Radna sveska. Strana 5, zadatak 3, A i 4. Slušaj tekst i dopuni riječima koje su izostavljene. Durmitor je planina po kojoj je nacionalni park dobio ime 1952. godine. Nalazi se na sjeverozapadu države. Najviši vrh je Bobotov kuk, visok 2523 metra. Na Durmitoru se nalazi 18 ledničkih jezera, koja su poznata po nazivu Gorske oči. Najveće među njima je Crno jezero. Od Žabljaka, poznatog crnogorskog zimskog centra, udaljeno je 2 kilometra.